Romeriati Akadavimir Gelman Namati Farm Human Rights Watch Zedetti, one motuman if safe internet in a Rakutefi, Nam million headut or the Sano virus corona argachu tinger. Salem Salamoni Kopese, to join the team.
Virus in corona at Dunya Rafat A and Najuru Kanati, case my Ethiopia, case Emmy Odefano argachu im a Kanrat for the Satamuk Abutera. Odefano Abamun, Gergar Sinamoma or Romea case Hagam Barbat Satau, Akat Hubatanile, Rakisata Ejra. Kanajetun, Sultan Sani Kanin, Nanusana, Alajaratan, Nanusana Keset, Malta, Akajur Hubachuf, Odefano, Argachun Rakotita era. Tedabalut Anis, Kanin Gargarsa Kenufi Anif, Halan Agenyasi, Gargarsa Namuma, Elaljese, Odefano Gari, Argachun Dandeni. German get Alanama Human Rights Watch it, Togan Tugarek or Tota Kataan, Latita, Bader, Radio Sadali America for Kaisanit. Halikun Ugumat, Umutana Nusana Kesa Jiratanif, Nan Nusana, Alajiratan Ran Ibaka Ejra. Hamadil Batakalesat, Ethiopian, Namota Virusi Coronan Kabaman Kuratoku of Ajra Chugabaste. Oratonigaru, Television, Internet, Radio Tigargara Muran, Sadarkabi Yulisat, Barunsa Kinun Barbach Sata Uchinsani, Yada Chisaniru. Ogesunne egumsa fayya qulqullina eeggachuun hagam barbaachisa akka ta'ee fi mallattoon ibeekana maal akka ta'e odeeffannoo kennaa jiran didda mootummaan agarsiisaa jiru odeeffannoon yaa oromiyaa dabalate odeeffannoon ummata kan dhaqqabne godha jechuudhaan hojjettoonni eegumsa fayyaaf dhaaboliin gargaarsaa dubbachuu isaanii baadar ibsa isaanii irratti tuqaniiru mootummaan Itoophiyaa caasaa moobaayila harkaa bilbila manaaf interneetii naannoo oromiyaa kana keessaa ergaa majji sadii bara 2020 qabee addaan kutu Human Rights Watch beeksiseera. Naannoleen kunis qellem wallaggaaf horroo gudur wallaggaati. Tarkaanfiin mootummaa kun hookara naannolee kana keessaa kan walitti bu'iinsa humnoota mootummaaf waraana bilisummaa oromoo gidduutti ta'e hanqisuu fi jedhame. Dubbiimaan paartii badhaadhinaa kan mootummaa naannoo oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa akka jedhanitti Gareleen hidhatan kun vaayirasii caalaa hamoodha. Wallaggaa keessaa vaayirasiin vaayirasii koronaa caalu shaneedha jedhan. Loote seentummaa irratti duulli amma naannoo Oromiyaa keessatti geggeessamaa jiruufillee kana akka sababaatti himaniiru. Nageenya uummataa yaaduun baay'ee barbaachisaadha jedhan. Interneetiif bilbilli harkaa biyyattii maamiltoota miliyoonii 57 kan qabu Itiyoo Telekoomiin to'atama. Tajaajilaawwan kun cufamuun duula Tiwiitarii kan hashtag reconnect the west Ethiopia dhiya oromiyaa deebi'ee quunnamtiin haa jalqabu jedhu akka jalqabamuuf sababaa ta'e itti dabaluudhaan bitoota 20 jechuun jimaata darbe jijjiiramni akka dhufu jaarmiyaan abbootii seeraa oromoo kan sadarkaa addunyaa muummicha ministeeraa Ethiopiyaa Abiy Ahmediif xalayaa argee jira uummati haguuggii gurraacha duubatti dararamaa jira jedha xalayaan garee kana. Naannolee adda addaatti maal uumamaa akka jiru odeeffannoo yoo hin argatin tarkaanfii mootummaan fudhatu maal akka ta'e uummati beekuu hin danda'u. Taayyee Danda'aa garuu weerara vaayirasii koronaa ittisuuf qooda interneetiin qabu gaaffii keessa galchan. Wallaggaa hafee guutummaa biyyattii keessaayyuu namoonni interneetii fayyadaman hedduu xiqqoodha jechuudhaan fuula feesbuukii isaanii irratti afaan Amaariffaan barreessaniiru. Kanaaf odeeffannoo sirrii ta'e uummataan ga'uuf uummati televiziyoonaaf raadiyoodhaan odeeffannoo yoo argate ga'aadha jedhan. Human Rights Watch irraa baadir akka jedhanitti mootummaan interneetii cufuun kun bara 2019 keessa yeroo 9 kan cufametti aanseeti. Malattiin odeeffannoo ga'aa argatan dhabamuun mootummaa federaalaarraa amantii jiru xiqqeessaa adeema. Mootummaan odeeffannoon walabaa malan itti deddeebi'uu danda'u barbaaduu qaba. Haala nageenyaaf hookara uumame laajjisuudhaan marii barbaachisaa geggeessuun karaa nagaaf sirriin ta'uu danda'a jedhan.